Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwat fil rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, di dalam pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah beberapa ahkam daripada wakaf itu sendiri. Dan insya Allah dalam pertemuan kita kali ini, insya Allah sampai mungkin 2 atau 3 kali pertemuan ke depan, kita akan melengkapi dari permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah wakaf. Seperti sebelumnya pernah kita bahas bahwa kalau orang yang mewakafkan kepada Imam Husain alaihissalam al-Sayyidu Syuhada, maka itu bisa disalurkan kepada panitia majelis azza atau panitia majelis peringatan kesyahidan Imam Husain, atau kepada orang yang mengisinya atau yang berceramahnya atau yang membaca maktal, ataupun kepada orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut. Begitu pula pernah dibahas sebelumnya bahwa tidak boleh seorang wakif mengganti mauquf alaih ketika sudah ditentukan mauquf alaih di awal sigha atau di awal ketika lafaz wakaf diucapkan. Jadi orang yang menerima wakaf tidak bisa dirubah, baik itu dikurangi ataupun ditambahkan. Adapun kalau sebuah pertanyaan, kalau misalnya disyaratkan di dalam lafaz wakaf itu ada syarat untuk ditambahkan dan dikurangkan di dalam mauquf ilaih, itu tidak diperbolehkan dan itu menyebabkan batalnya daripada wakaf itu sendiri. Jadi tidak boleh adanya perubahan di dalam mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Kalau dalam sebuah kondisi yang pernah dibahas sebelumnya, ini sekedar ulangan saja, kalau pernah dalam sebuah kondisi seseorang dengan lupanya misalnya, atau dia lupa tidak mengetahui siapa sebenarnya ini kepada jihad siapa wakaf ini disampaikan, apakah kepada misalnya kepada fuqara atau kepada fuqaha misalnya, maka kalau dalam kondisi ibaratnya itu ghair mutabayyin, artinya sesuatu yang sifatnya itu mutabayyin ini artinya ibaratnya penggunaannya itu terpisah sama sekali, tidak ada irisannya. Kalau ada irisannya, maka misalnya di antara fuqaha dan fuqara, maka diwakafkan kepada sesuatu yang sekiranya di antara keduanya bisa memanfaatkannya. Kalau misalnya dalam umur yang ibaratnya ada dalam masalah umur mahsurah, seperti misalnya tetapi umurnya mutabayyin, kayak yang tadi yang ghair mutabayyin, yang selanjutnya adalah yang mutabayyin atau yang tidak ada irisannya penggunaan di antara ibaratkan tujuan atau jihad di dalam wakaf itu sendiri. Misalnya untuk masjid fulani atau masyhad fulani atau untuk fuqara, ya ketiga-tiganya tidak ada irisannya untuk dalam masalah penggunaannya, maka kalau dalam kondisi mahsurah atau dalam kondisi yang terbatas atau mahdud, maka ini diadakan diacak atau diundi kemana arahnya undian tersebut, misalnya ke masyhad fulani atau ke masjid fulani atau ke fuqara. Dan juga selanjutnya pernah dibahas bahwa mauquf alaihi atau orang yang menerima wakaf itu memiliki manfaat daripada hasil yang ada dalam wakaf itu sendiri. Misalnya kalau hewan itu dari susunya, ataupun dari kalau misalnya kambing dari susunya, atau dari bulunya dan yang lain-lain. Kalau misalnya dari kebun, misalnya dari pohon ada buahnya dan semacamnya. Jadi hasil yang bisa diambil, samar atau buah yang bisa diambil dari barang wakaf itu sendiri bisa menjadi milik daripada sang mauquf alaihi. Nah, kalau misalnya sang wakif mensyaratkan bahwa di dalam masalah manfaatnya itu untuk beberapa manfaat saja dalam masalah wakaf itu, bisakah disyaratkan demikian? Itu bisa demikian seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada sebuah permasalahan, sebuah masjid yang telah diwakafkan tetapi bentuknya sudah hilang, artinya sudah rusak dan bentuknya sudah hilang sama sekali, dan tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Kalau misalnya ada usaha untuk memperbaikinya dan punya kemampuan untuk memperbaiki, itu ala kulihal lebih baik. Tetapi kalau tidak ada usaha untuk memperbaiki karena misalnya tidak ada biaya dan segala macam, atau misalnya sama sekali rusak dan tidak bisa dibangun kembali, ya kan? Untuk sholat, mendirikan sholat di sana tidak bisa dibangun kembali, maka itu bisa disalurkan untuk penggunaan daripada masjid yang lain, ataupun untuk masalah-masalah yang hubungannya dengan masalah kebaikan, atau wakaf untuk masalah kebaikan, masalah yang lain yang untuk kebaikan. Nah, tetapi secara ihtiyat, yakni secara mustahab, itu maslahatnya yang dekat dengan apa yang diwakafkan sebelumnya, misalnya masjid yang dekat dengan masjid apa misalnya untuk maslahat penggunaannya. Tetapi kalau misalnya terjadi kerusakan di dalam masjid itu sendiri tapi tidak menyebabkan rusaknya secara penuh, tetapi bentuk daripada masjid itu ada tapi ada rusaknya, maka itu secara lazim itu harus diperbaiki. Diusahakan untuk diperbaiki, apalagi kalau misalnya ada dalam sebuah desa di mana desa tersebut memerlukan masjid dan terjadi kerusakan di dalam masjid tersebut, tapi tidak sampai pada rusak secara penuh, tetapi masih ada bentuknya. Kalau yang awal tadi rusak secara penuh, tidak ada bentuknya lagi, misalnya sampai rata gitu, itu bisa disalurkan kepada masjid lain, atau disalurkan manfaatnya kepada masjid lain, atau pada kegiatan kebaikan yang lain yang lebih baik untuk lebih dekat dengan manfaat masjid yang seperti yang wakaf ula. Tetapi kalau misalnya untuk masjid yang rusaknya tidak sampai parah, tapi bentuknya masih ada, maka itu lebih baik diperbaiki masjid itu, yaitu diperbaiki dan untuk dibangun bentuknya kembali lagi menjadi bentuk masjid. Seperti pernah dibahas sebelumnya, pembahasan mengenai masalah manfaat dan intifa, ini pun pernah dibahas bahwa perbedaan antara manfaat dan intifa. Kalau manfaat itu adalah dia memiliki ibaratkan manfaatnya dan bisa disewakan barang wakaf tersebut. Bedanya kalau yang memiliki intifa, dia bisa memanfaatkannya, tetapi apa yang ditentukan oleh sang wakif, misalnya rumah ini untuk ditinggalkan, itu intifa saja, maka tidak boleh disewakan. Tetapi kalau rumah ini dijadikan manfaat bagi Anda untuk diwakafkan, maka ini bisa disewa. Itu berbeda antara manfaat sama intifa. Nah, ketika misalnya buah yang dimana buah daripada barang wakaf itu sendiri sebelum dilangsungkan wakaf, itu buah yang sudah ada adalah milik daripada sang wakif. Jadi kalau misalnya sebelum dilangsungkan wakaf ya, tetapi misalnya di kebun tersebut ada pohon dan ada buahnya, maka itu buahnya itu milik sang wakif, bukan untuk mauquf alaih. Nah, pernah juga dibahas sebelumnya, teman, ini sekedar ta'kid atau sekedar pengulangan, bahwa dalam masalah wakaf untuk khos atau wakaf untuk misalnya khos, misalnya wakaf tu ala auladi wa aulad auladi, atau aku wakafkan kepada anakku dan anak-anakku, yakni kepada cucunya, itu tergantung kalau misalnya disyaratkan misalnya secara tertib atau secara tasyrik atau secara musawat atau secara sama atau secara tabdil atau untuk laki-laki atau perempuan, itu mengikuti daripada syarat yang disyaratkan. Jadi kalau misalnya disyaratkan secara tertib, berarti anaknya dulu baru cucunya. Kalau secara tasyrik, berarti cucunya sama anaknya bisa bersyarikat. Kalau musawat, berarti apa? Berarti semuanya harus dibagi sama. Itu. Kalau tafdil, berarti bisa misalnya salah satunya lebih utama, lebih banyak daripada yang lainnya. Kalau misalnya perempuan dan laki-laki, kalau disyaratkan laki-laki saja, maka untuk laki-laki. Kalau tidak, maka laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya secara mutlak tidak disebutkan syarat-syarat tersebut, maka bisa dengan tasyrik, ya kan? Dan juga bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan, dan juga secara dibagi secara sama, bukan secara tafdil. Jadi kalau secara mutlak dia tidak mengatakan bahwa ini tartib, tasyrik, atau musawat, atau tafdil, atau laki-laki, atau perempuan untuk menghukum alaih, maka itu hukumnya adalah hukumnya bisa tasyrik, yaitu bisa bersama-sama, dan juga bisa laki-laki dan untuk perempuan, dan juga dibagi secara sama. Nah, kecuali kalau misalnya seperti yang pernah dibahas sebelumnya, kalau misalnya ada kata thumma atau kemudian, misalnya waqaftu ala auladi thumma ala auladi auladi, maka thumma atau kemudian di sana menunjukkan kepada tartib, gitu, menunjukkan kepada tartib. Lalu misalnya setelah aulad auladi, misalnya setelah cucunya, misalnya cicitnya, misalnya setelah ini anak daripada cucunya, apakah dihukumi sebagai apa ibaratnya apa secara tartib juga atau bisa secara tasyrik? Itu kalau misalnya tidak ada insirop bahwa atau tidak ada maknanya itu kembali kepada makna dengan kemudian, maka cucu anak daripada cucunya pun harus dengan secara tartib. Tetapi kalau tidak ada kesana, maka anak daripada cucunya bisa secara tasyrik. Secara tartib hanya pada anaknya dan cucunya saja, gitu, karena lafadznya adalah untuk anakku, kemudian untuk anak daripada anakku, gitu. Nah, ada pembahasan yang baru yang insya Allah di dalam pembahasan kita hari ini, bahwa di dalam masalah wakaf itu berbeda halnya dalam masalah habs. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan insya Allah akan membahas mengenai masalah habs. Kalau wakaf itu terjadi zawal milk atau keluarnya kepemilikan dari pihak sang wakif kepada barang yang diwakafkan. Jadi ketika sudah diwakafkan maka sudah keluar kepemilikan tersebut. Gitu. Jadi baik secara wakafnya secara khos ataupun wakafnya secara am. Gitu. Wakafnya secara khos ataupun wakafnya secara am. Gitu. Kalau misalnya wakaf secara khos misalnya untuk misalnya untuk anaknya atau anak-anaknya, berarti kepemilikan dari ayahnya itu sudah hilang, ataupun wakaf secara umum misalnya untuk masjid ataupun jembatan, itu berarti kepemilikan sang wakif sudah hilang pada saat itu. Dan tidak, kalau bedanya kalau misalnya apa, kalau untuk masalah yang umum maka tidak ada satupun yang memiliki daripada wakaf yang umum tersebut. Itu hanya bisa memanfaatkan manfaatnya saja. Dari misalnya jembatan, manfaat jembatan, atau masjid, manfaat masjid, tidak bisa yang lainnya. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya orang mewakafkan secara khos, ya kan? Misalnya seperti wakaf kepada anaknya atau kepada wakaf secara umum tapi kepada unwan khas, unwan am, misalnya kepada para fuqara, ya kan, kepada para fuqara atau kepada para ulama, apakah ini secara mutlak, artinya secara mutlak sang wakif mengatakan tidak dikhususkan bahwa ini adalah intifa atau manfaat atau demikian, maka apa sebenarnya yang jadi hukum bagi sang mauquf alaih? Artinya apa hak mauquf alaih? Apakah dia intifa atau dia manfaat? Kalau tidak dijelaskan bahwa ini untuk intifa saja atau ini untuk manfaat, tidak dijelaskan demikian, maka kalau demikian tidak dijelaskan, maka kembalinya bahwa mauquf alaih memiliki manfaatnya saja. Gitu. Jadi lebih luas daripada intifa sang untuk siapa? Untuk ke wakaf secara khusus, yaitu kepada anak, kepada orang-orang tertentu, atau wakaf dalam unwan am atau kepada misalnya fuqara atau ulama, maka mereka yang menerima wakaf itu hanya mengambil manfaatnya saja, bukan intifa. Intifa lebih rendah daripada manfaat. Manfaat lebih luas daripada intifa, karena manfaat bisa disewakan, bisa apa. Kalau intifa tidak bisa. Intifa hanya pada unwan yang disebutkan saja Pak oleh sang wakif, misalnya untuk ditinggal, maka tinggalkan saja. Tetapi kalau tidak disebutkan itu semua, maka kembalinya adalah mereka memiliki manfaat dan sang wakif tidak memilikinya lagi, barang yang telah diwakafkan tersebut. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan meneruskannya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.